Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 8 august, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Blocul politic Victorie Pobeda, creat de oligarhul fugar Ilan Șor, nu va putea participa la cele două scrutine din toamnă, referendumul pro-Uniunea Europeană și alegerea președintelui Republicii Moldova, urmarea unei decizii a Comisiei Electorale Centrale. Partidele din opoziția declarată pro-europeană, care au format blocul politic împreună, și-au identificat candidatul pentru prezidențiale. Conturile bancare și active la 11 persoane, între care oligarhi fugari, au fost blocate de către autoritățile de la Chișinău. Fostul politician Iuri Ierușca a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență în perioada când deținea funcția de vicepremier al Republicii Moldova. Iar Igor Dodon, liderul socialiștilor, vrea legea rusească a agentului străin și pentru Republica Moldova după modelul Georgiei. Comisia Electorală Centrală a respins cererea blocului politic Victorie Pobeda de înregistrare regulamentară, astfel încât acest bloc, format din partide afiliate oligarhului fugar Ilan Șor, este în afara riscului iminent de a nu putea participa la scrutinele din toamnă, referendumul constituțional pro-Uniunea Europeană și alegerile prezidențiale. Autoritatea electorală și-a argumentat decizia prin faptul că denumirea blocului electoral seamănă cu cea unui partid deja înregistrat, care face parte din blocul electoral propriu. Zis, lucru ce contravine legii. Un alt motiv invocat de autoritatea electorală este numirea Marinei Tauber în calitate de secretar al blocului, iar comisia a precizat că ea este afiliată unei persoane condamnate la pușcărie pentru delapidări de fonduri în proporții deosebit de mari și mai e și supusă sancțiunilor internaționale. Membrii comisiei electorale nu s-au putut lămuri nici cu proveniența banilor destinați finanțării blocului și nici cu cine va conduce formațiunea, așa că au decis respingerea acestei. Igor, pe cât de așteptată sau neașteptată este această decizie a Comisiei Electorale? Stau în picioare argumentele menționate mai sus, ori nu? Și mai există alte soluții pentru acest bloc politic să se înregistreze în cursa electorală pentru toamnă?
Totul depinde de hotărârea Curții de Apel Chișinău, care trebuie să dea răspuns la întrebările pe care le-ai formulat, Elena, pentru că avocatul acestui bloc a declarat că se va adresa la curte pentru a contesta hotărârea Comisiei Electorale Centrale. În privința argumentelor Comisiei Electorale Centrale, ele sunt logice, stau în picioare, dar trebuie să vedem ce va spune curtea, pentru că toate argumentele Comisiei Electorale Centrale au substrat foarte, foarte solid, pentru că, în primul rând, trebuie respectate prevederile legii și ele nu au fost respectate. Este vorba despre articolul 64 din Codul Electoral și despre regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea candidaților, care conține și un compartiment special dedicat înregistrării blocurilor electorale. Dacă ne uităm atent la aceste articole din cod respectiv și din regulament, vedem că Comisia Electorală Centrală are argumente și argumentele Comisiei Electorale Centrale trebuie să fie cântărite acum de către Curtea de Apel. Deci vom aștepta decizia Curții de Apel. Trebuie să menționăm aici pentru ascultătorii noștri că lucrurile aici se rezolvă foarte repede. Suntem în perioada electorală, iar contestațiile în perioada electorală se soluționează de curte în 3 zile. Dacă contestatarul, în termen de 3 zile de la decizia Curții Constituționale, se adresează în curte și contestă. Deci, maximum într-o săptămână vom ști dacă acest bloc este înregistrat sau dacă nu este înregistrat. În privința argumentelor, așa cum spuneam, ele sunt valide pentru că, în primul rând, din 4 componentele blocului, 2 nu au prezentat documentele necesare care confirmă că sunt parte a acestui bloc. Urmează alte chestii legate de finanțarea acestui bloc și de constituirea lui. toată lumea a văzut că blocul a fost declarat ca și constituit în luna aprilie, că președintele blocului este Ilan Șor, și acestea sunt informații publice. Pe de altă parte, vedem aceste documente care sunt oficializate, care contravin celor ce a auzit publicul. Și da, este adevărat că toți subiecții din Republica Moldova, și persoanele fizice și persoanele juridice, întâmpină anumite probleme la deschiderea conturilor electorale și așa mai departe. Mai cu seamă, acest lucru este valabil în cazul unui secretar al unui bloc electoral, care trebuie să fie și probabil administratorul financiar al acestui bloc, deci trebuie să fie cel care merge la bancă, deschide conturi bancare pentru operațiuni financiare. Și Marina Tauber este sancționată internațional. În plus, am văzut decizia acestui Consiliu Interinstituțional de Supraveghere de aici din Republica Moldova, care a blocat conturile unor persoane, deci între care figurează și Marina Tauber. Deci sunt probleme care trebuie soluționate.
Dar, Igor, au fost aceste neregularități atât de grave încât a determinat CEC-ul să le refuze înregistrarea, nu puteau fi reparate de către acest bloc pentru a evita această situație?
Comisia Electorală Centrală a mai luat în calcul un alt factor, dacă ne gândim la ponderea lor, că Marina Tauber este exponent al Partidului Șor declarat neconstituțional. Ea personal a fost sancționată nu o singură dată de către Comisia Electorală Centrală pentru încălcarea prevederilor privind finanțarea concurenților electorale în alegeri. Mie mi se pare că argumentele CEC puse împreună au temei pentru a refuza înregistrarea blocului, mai cu seamă că CEC a menționat în hotărâre că, de exemplu, un constituent al acestui bloc, Partidul Șansa, a încălcat nu o singură dată prevederile legale și adresările CEC să prezinte informația despre cum se finanțează. În afară de asta, dacă noi vedem acest lucru și el e pe față, că președintele al blocului, de fapt, este Ilan Șor, toate aceste lucruri, ele nu pot fi ignorate. Cred că CEC, hai să admitem că a adoptat această decizie din precauțiune, să lase curtea să găsească soluția cea corectă. Deși CEC este instituția centrală specializată și CEC ar trebui să știe detaliile și nuanțele legate de înregistrarea blocurilor mai bine decât orice curte. Și blocurile pot fi constituite până chiar în preajma începerii înregistrării concurenților electorale. Deci mai există timp pentru a soluționa problemele invocate de Comisia Electorală Centrală.
Nicolae, odată feriți, ce efect poate să aibă această evacuare a formațiunii lui Șor? Cum se pot reașeza în consecință forțele politice pe scena electorală și în beneficiul cui?
Bine, ci trebuie să spunem că Comisia Electorală Centrală le-a propus să înlăture anumite deficiențe în documentația pe care au prezentat-o, iar ei au refuzat. Ei nu au recunoscut că astea ar fi deficiențe și că ar trebui să le corecteze. Și se spune în decizia Comisiei Electorale Centrale că dacă se procede la corectarea acelor deficiențe sau nereguli pe care le-a înregistrat, atunci comisia își revizuiește decizia. E o problemă cu finanțarea, nu se știe cum vor finanța, ei zic că vor finanța prin credite și așa mai departe. E o problemă cu atunci când li s-a cerut cine au luat decizii în partide, cine sunt organele care conduc aceste partide. Au fost prezentate anumite persoane și aceste persoane nu se regăsesc în declarațiile la Agenția Națională pentru Integritate, ANI. Conform legii, anumite persoane din partide, liderii partide, trebuie să prezinte anumite declarații. Ei nu au prezentat. Deci sunt acolo anumite incoerențe cu legea și desigur că Comisia Electorală Centrală a avut o abordare corectă, a zis îndreptați asta, timp mai este, putem face corecturile necesare, adică putem schimba decizia. Dar ei au preferat să meargă la Curtea de Apel, el, o să vedem într-adevăr, așa cum a spus Igor, o să vedem ce va rezulta din asta. Dacă totuși nu vor fi înregistrați sau poate vor fi înregistrați cu un alt nume, nu cred că se va schimba mare lucru. Noi am văzut ce s-a întâmplat în alegerile locale. Există o rețea de alegători care votează la comandă și probabil lor li se va spune, iată, votați pentru cutare. Eu văd că ei vor acționa în continuare așa cum au acționat până acum, în contrasens cu legea, vor folosi mijloace financiare în mod ilegal și nu au de gând să se conformeze legii și probabil mizează ca și în alegerile locale pe acea rețea la care ne-am referit. Va depinde de autoritățile locale dacă au reușit ei să blocheze aceste finanțări ilegale, dacă au reușit să destructureze această rețea prin care se transmite comanda de la șor. Votați pentru ăsta sau votați pentru celălalt. O anumită parte a electoratului va merge către șor, mai cu seamă că el este sprijinit de Moscova. Pe asta se mizează.
Mai este un factor sugerat de Nicolae. Da, cecul le-a propus, înlăturați neregulile și blocul se înregistrează. Refuzul blocului, a zis Pobeda, înseamnă un singur lucru din punctul meu de vedere. Ei în mod conștient s-ar putea să fi comis neregulile pentru a avea temei de a începe în avans un fel de campanie informativă, să se victimizeze și să scoată în evidență că iată, li se pun piedici. Deci lucrurile trebuie văzute din toate unghiurile de vedere. Am văzut deja reacții ale celor de la fostul partid Șor, deputați, care deja se adresează către OSCE să ia atitudine față de refuzul Comisiei Electorale Centrale. Deci Comisia Electorală Centrală a fost prinsă, hai să spunem așa, într-un fel de mică capcană, ori trebuie să dea dovadă ceea ce a făcut Comisia Electorală Centrală și că veghează în conformitate cu prevederile legale și a propriului regulament și spune, doamna, procedați așa cum prevede legea și regulamentul și nu există probleme. Ei, în mod oarecum calculat, au decis să-și creeze noi oportunități pentru tot felul de campanii împotriva Comisiei Electorale Centrale și a Guvernării.
De ce spuneam că ei nu se vor opri, îi va înregistra sau nu îi va înregistra, ei vor încerca să folosească acea rețea la care m-am referit. Sigur că vor avea sprijinul Moscovei, sigur că vom auzi o și pe Maria Zaharova să încalcă drepturile alegătorilor și așa mai departe. Toată, iată, și la OSCE se adresează și la Organizația Națiunilor Unite, deci face parte din război hibrid și pentru dânsii nu e câștigul, dar participarea importantă, destabilizarea, asta e interesară, fiindcă nu vedem cum ar câștiga Vasile Bolea sau oricine de la ei mandat prezidențial.
Istoricul și politicianul Octavian Țicu a acceptat să fie candidatul blocului politic împreună la funcția de președinte al Republicii Moldova. Candidatura lui a fost anunțată printr-un comunicat scurt, duminică 4 august, după un vot închis al celor patru partide care fac parte din bloc. Platforma DA, condusă de Dinu Plângău, Liga Orașelor și Comunelor, condusă de Alexandru Bujorean, Partidul Schimbării, condus de Ștefan Gligor și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, condus de Igor Munteanu. Octavian Țicu nu este membru al niciunui partid din bloc, dar în trecut a fost deputat și a condus Partidul Unității Naționale cu agendă unionistă. El a declarat că, citesc, pentru mine este o mare onoare și responsabilitate acest exercițiu de democrație veritabilă. Nicolae, până va deveni candidat oficial, blocul politic împreună trebuie să se înregistreze și el la CEC, trebuie să adune semnături în susținerea lui Octavian Țicu pentru a-l înregistra drept candidat al blocului. Dacă toate astrele se vor alinia favorabil, atunci pentru Octavian Țicu, cum ziceam, un unionist convins, acest scrutin prezidențial va fi o a doua experiență. Blocul avea, din câte am citit, în vedere trei posibili candidați. Este vorba de Ștefan Gligor de la Partidul Schimbării și Igor Munteanu de la Partidul Unității Naționale, dar au decis să-l desemneze totuși pe Octavian Țicu. Ce explicație avea? De ce el și nu unul dintre ceilalți doi nominalizați?
Și eu aș fi curios de ce l-au propus pe Țicu, cu ce Țicu este mai bun, de exemplu, de Grigor sau Igor Munteanu. Data trecută când a participat, el ca reprezentant al PUN-ului, a luat 27.000 de voturi, adică 2 între 100.000%. Nu poți să zici că a luat mult. Platforma, da, Andrei Năstase a luat 3 între 26%, adică ceva mai mult. Acum se va întâmpla această joncțiune, unioniștii și Platforma, da, și cu ceilalte partide vor vota ei pentru Țicu. Eu am anumite îndoieli și această îndoieli decurg din modul cum au fost organizate, cine a candidat și cum au fost votați. Probabil cei care reprezentau partidul, de pildă, CUB, au votat pentru Igor Munteanu, așa trebuie să înțelegem. Cei de la Partidul Schimbării au votat pentru Ștefan Grigor. Iese că cei de la Platforma, da, și Bujoreanu de la Liga Orașelor și Comunelor au votat pentru Țicu. Deci avem o împărțire. S-ar putea că această împărțire să rămână așa, să nu fi fost rezolvată prin simpla alegere. S-ar putea ca Igor Munteanu să nu voteze în continuare pentru Țicu. S-ar putea că Ștefan Grigor iarăși să nu voteze pentru Țicu. S-ar putea că ei să dea anumite indicații să se voteze Maia Sandu sau altă cineva, fiindcă aceste rivalități, această concurență, așa cum arată experiența noastră, nu se remediază așa de ușor. Eu mă mir de ce nu s-a mers pe altă cale, de exemplu, și probabil au existat această idee să meargă aparte, să testeze fiecare partid propriile puteri, fiindcă a durat prea mult pentru a se ajunge la o candidatură comună. Înseamnă că lucrurile n-au mers chiar așa de ușor cum ar vrea cineva să prezinte lucrurile. Rămâne un semn de întrebare.
Igor, zicea și Nicolae, la scrutinul precedent, Octavian Țicu a obținut puțin peste 2% din voturile electoratului, apoi el s-a retras din Partidul Unității Naționale, pe care îl conducea, și chiar din politică în general. Acum, întrebarea, cum poate fi explicată decizia lui de a reveni în politică și de a intra a doua oară în aceeași apă?
Din câte mi-amintesc, domnul Țicu anunțase cu mult înainte de alegeri că și-ar dori să participe la scrutin. E dreptul lui constituțional faptul că a fost invitat în calitate de potențial candidat de către constituenții blocului împreună, este un lucru foarte interesant. Problema e că eu citisem undeva că totuși ei sunt 4, au 4 voturi, dar alegerea candidatului a avut loc în 2 tururi. La ceea ce spunea Nicolae, interesant cine a trecut în turul 2 din 3, pentru că asta arăta foarte clar care sunt, hai să spunem așa, neînțelegerile în cadrul blocului. Pe de o parte, putem spune că domnul Țicu e o persoană bine primită de către alegători, e istoric, are un discurs politic foarte atrăgător pentru un anumit segment de cetățeni. După ce a fost propus în calitate de candidat, a subliniat că a fost și rămâne un unionist. Deci trebuie să înțelegem că Platforma aceasta împreună vrea să exploreze acest segment care devine tot mai larg de cetățeni care simpatizează ideea eventualei uniri cu România, dacă ar fi condițiile propice pentru acest lucru. Și vedem că avem pe segmentul unionist deja 3 potențiali candidați. Este vorba de domnul Țicu, este vorba de domnul Arsenie și este vorba despre Vlad Filat, care a anunțat că va participa. Și vedem deja lucruri care îi cumva delimitează pe cei 3 potențiali candidații.
Și PSD-e.
Și PSD-ul, dar în cazul PSD-ului cred că domnul Pleșca niciodată nu a fost promotor a ideii unirii.
Dar partidul a fost.
Partidul, da. Dar vedem care sunt segmentele pe acest spectru unionist. Pe de o parte, domnul Arsenie este un unionist convins care consideră că nu mai trebuie să pierdem eforturi cu integrarea Uniunii Europeană, deci unirea directă, refacerea unității naționale. Este cazul domnului Țicu, care spune că da, sunt pentru integrarea europeană, dar rămân un unionist convins, și este Vlad Filat, care în general refuză integrarea europeană, pornind de la argumentele domniei sale că în Uniunea Europeană s-ar întâmpla lucruri pe care nu le poate accepta. Și încă un factor pe care îl menționează domnul Filat este că suportul de care se bucură președintele Maia Sandu de Uniunea Europeană este unul nejustificat, și iată dovada că Uniunea Europeană ar greși în aprecierea și estimarea evenimentelor din Republica Moldova. Deci vedem acest evantai pe un segment care potențial ar fi unul aproape 40% deja potrivit sondajelor de opinie, dar are loc această suprapunere a simpatiilor pentru unirea cu România și integrarea europeană. Cred că acești lideri unioniști încă trebuie să discute cu sociologii, să organizeze eventual focus grupuri ca să înțeleagă totuși această suprapunere a preferințelor pentru integrarea europeană și unirea cu România, care este factorul cu cea mai mare pondere pentru a putea face niște concluzii. În rest, cred că viitorul bloc împreună începe să dezamăgească, pentru că atunci când s-a constituit exista o mare speranță că sarcina acestui bloc este să-i atragă pe cei dezamăgiți de uzura de pe urma guvernării PAS și să-i atragă de partea sa. Din păcate, acest lucru cu trecerea timpului nu se manifestă în niciun fel. Ceea ce vorbește despre faptul că în cadrul blocului și comunicarea este defectuoasă și comunicarea publicul de asemenea este defectuoasă.
Guvernul de la Chișinău a blocat conturile bancare și active la 11 persoane sancționate anterior de Uniunea Europeană și SUA pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Printre ei se numără oligarhii Fugari Lanșor și Vladimir Plahotniuc, deputata Marina Tauber, fostul șef interimar al IGP Gheorghe Cafcaliuc și omul de afaceri rus Igor Ceaica. De asemenea, a fost sancționată și Asociația Oamenilor cu Epoleți, Scutul Poporului, membrii căreia ar fi participat la revolte și demonstrații violente. Decizia a fost luată de Consiliul Interinstituțional de Supervizare, care se ocupă de implementarea legii Magnitsky și anume de transpunerea sancțiunilor internaționale. Aceasta a intrat în vigoare pe 2 august după publicarea în Monitorul Oficial. Igor, în ce măsură această decizie a guvernului moldovean îi afectează pe oamenii din lista menționată? Ce le poate lua de fapt guvernul de aici din Republica Moldova?
În cadrul ședinței acestui Consiliu Interinstituțional de Supraveghere s-au pus accentele foarte clar. Nu a fost o decizie legată în mod expres de începerea perioadei electorale, dar acolo sunt specificate anumite lucruri, că totul pornește de la legea adoptată în 2016 sau în 2017 privind măsurile legate de persoanele supuse unor interdicții internaționale. Și în baza acestei legi, acum a fost adoptată legea respectivă. Am putea presupune că totuși există o legătură cu perioada electorală și am putea spune că această decizie a fost luată pentru a fi utilă Comisiei Electorale Centrale, pentru că vedeam că persoanele care sunt în lista de sancțiuni și cărora li se blochează conturile au afiliere cu anumiți potențiali candidați și participanți la referendum. Eu așa înțeleg această decizie a comisiei respective.
Întrebam dacă le poate lua ceva de fapt guvernul.
Nu le poate lua nimic, este vorba despre blocaj, e vorba de utilizarea resurselor de care dispun în anumite scopuri, altele decât le prevede această hotărâre a Comisiei Interguvernamentale de Supraveghere. Adică dacă e vorba de achitare a anumitor lucrări care s-au făcut deja sau de achitarea anumitor salarii, onorarii și așa mai departe. Deci dacă sunt plăți restante, ele trebuie să fie efectuate, iar alte operațiuni se blochează.
Nicolae, blocarea conturilor bancare și activelor persoanelor nominalizate poate afecta capacitatea acestora de a finanța acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova?
Ar trebui să influențeze. Trebuie să de precizat că în baza acestei legi și a acestei decizii nu li se ia acestor persoane sursele de existență. Ele pot să-și plătească produsele alimentare, medicamente, anumite servicii și așa mai departe. Adică nu îi omoară, asta trebuie să spunem. Dar există această lege din 2016, conform căreia Republica Moldova aplică sancțiuni, aplică anumite decizii luate de organismele internaționale, de pildă Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau chiar Uniunea Europeană. E ciudat, de exemplu, că Uniunea Europeană sancționează anumite persoane din Republica Moldova, acești oligarhi, anumite entități juridice, pe Igor Ceaica, faimosul, să luăm în ghilimele, personaj din Rusia care se implică în afacerile interne a Republicii Moldova și Republica Moldova se uită, să zicem așa, impasibil la ce se întâmplă și nu aplică aceste sancțiuni. Iată că această lege din 2016 a fost aplicată cu amendamentele care au intrat în vigoare acum la 2 august și da, această lege, să zicem, această decizie trebuie să oprească, să complice într-un fel, fiindcă s-ar putea prin alte persoane, dar și acest lucru trebuie descoperit dacă cumva anumite persoane acționează în secret folosind sursele financiare ale persoanelor supuse sancțiunilor. Instituțiile statului, în primul rând Serviciul de Informație și Securitate, trebuie să descopere aceste încercări de a eluda, de a ocoli această decizie și da, mijloacele acestor persoane supuse sancțiunilor nu trebuie să fie folosite în campania electorală care, iată, începe acum.
Iurie Roșca a fost un lider al Partidului Popular Creștin Democrat, vicepremier în perioada conducerii comuniste și fost vicepreședinte al Parlamentului în două legislaturi. A fost condamnat la 6 ani de închisoare cu regim semi-închis pentru trafic de influență. Decizia a fost pronunțată de către judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Urmărirea penală împotriva lui Roșca a fost inițiată de Procuratura Anticorupție în martie 2017, în urma unui denunț al unui om de afaceri, de la care Iurie Roșca a pretins 1 milion de euro pentru a influența magistrații Curții Supreme de Justiție să dea o decizie favorabilă într-un dosar în care era vizată compania acestuia. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile. La scurt timp de la pronunțarea sentinței, Roșca a venit cu o reacție pe canalul său de Telegram, unde a spus că decizia îl face disident, poate numărul 1 în spațiul românesc. Nicolae, Iurie Roșca e o figură politică controversată în acest spațiu, a avut o spectaculoasă traiectorie din unionist înflăcărat și pro-european, cum era văzut, a ajuns să fie perceput ca un aprig pro-rus. Se consideră prin acest proces victima sistemului globalist satanist pe care l-a tot înfierat. Despre ce vorbește această decizie a magistraților de la Chișinău și în ce măsură această condamnare poate avea un efect negativ asupra zilei de 20 octombrie, așa cum a spus Iurie Roșca în acea înregistrare.
Iurie Roșca își dă prea mare importanță, desigur, el crede că luptă cu globaliștii, cu globalismul, se dă victimă a actualei guvernări, deși, așa cum ai spus, procesul a început încă în 2017, când nu era actuala guvernare și când erau la guvernare, inclusiv la președinție, domnul Dodon, care nici de cum nu poți zici că simpatizau cu globaliștii și Partidul Democrat, de exemplu, iarăși nu incluzi în această categorie, fiindcă, de pildă, coordonatorul executiv, el vroia să transforme Republica Moldova într-o punte între est și vest și, în general, viderile lui politice încă trebuie să le mai clarificăm. Dar nici de cum nu poți să zici că era un democrat și un pro-european convins. Eu pot presupune că unele declarații radicale, mai cu seamă aceste cu începutul aur războiului, dorea ca Putin să învingă în acest război pe care l-a început împotriva Ucrainei. Eu zic, aceste declarații provocatoare, șocante într-un fel pentru un creștin, fiindcă el se dă și mare creștin, de asemenea apărător al valorilor tradiționale, eu cred că ele erau făcute tocmai în contextul acestui proces. El simțea încotro merge. Trebuie să spunem că s-a făcut expertiza acelei recipise pe care el i-a dat-o omului de afaceri și acolo scrie clar că persoana respectivă i-a dat $117,000, pe urmă $110,000. Se vorbește clar despre $1,000,000 și scrisul e al lui Roșca. Modul cum se exprimă și s-a făcut expertiza și s-a stabilit că a fost scris un asemenea document. De ce a procedat el atunci când a devenit primul ministru atât de cinic, atât de, cum să zic, provocator în raport cu legea și în raport chiar și cu imaginea lui, că el se dădea drept luptător cu mafia, se dădea justițiar, apărător al dreptății și așa mai departe. Iată că aflăm acum o altă fațetă a lui Iuri Roșca. El, chiar și atunci când se dădea unionist, declarațiile lui unioniste erau puse la îndoială, fiindcă între declarații și modul cum proceda el exista o diferență și atunci această diferență erau unele persoane care le puneau pe seama faptului că el lucrează pentru serviciile secrete ale Rusiei. Acum, da, el se poate da victimă, dar nu cred că o să reușească. Să vedem ce va spune Curtea de Apel.
Igor, în apărarea lui Iuri Roșca au venit mai mulți susținători din tabăra pro-rusă, inclusiv din partea Dianei Șoșoacă, devenit de curând europarlamentară din partea României, cu viziuni și ea pro-ruse. De ce ar lua apărarea cu atâta înverșunare? Atâția foști, aparent inamici politici, mai nou, iată, eurodeputata, care aparent n-are nicio legătură cu Republica Moldova și cu situația de aici.
Putem doar ghici. Pe mine m-a impresionat demersul panegiricul domnului Voronin în favoarea lui Iuri Roșca. Am citit atent și am descoperit un șir de cuvinte despre care cred că domnul Voronin nu le înțelegese.
Nu le posedă.
E scris de cineva care posedă o limbă română foarte, foarte bună, rafinată și așa mai departe. De ce se întâmplă acest lucru?
Adică Iuri Roșca a scris discursul?
Nu știu, asta am vrut să spun. Am vrut să spun că panegiricul lui Voronin, asta e interesant, ținând cont că chipurile au fost oponenți politici. Sunt lucruri care nu pot fi uitate. Pe mine m-a mirat faptul că domnul Iuri Roșca, care trebuie să recunoaștem, este o persoană foarte abilă. Iată, își revendică calitatea de disident numărul 1 și acest lucru mi se pare o exagerare, pentru că nu știu care este subiectul disidenții lui Iuri Roșca, dacă este creștin, dacă este conservator tradiționalist. Păi de ăștia avem foarte mulți în Republica Moldova. Igor Dodon ar putea aici pretinde că el este principalul promotor al tradiționalismului. Igor Dodon l-a întrecut pe Iuri Roșca. Igor Dodon, chiar în documentele statutare ale Partidului Socialiștilor, a susținut că pledează pentru modificarea Constituției, astfel încât în Constituție să fie scris că Biserica Ortodoxă din Republica Moldova este temelia statalității, dacă nu mai mult decât atât. Iuri Roșca a fost în ultima vreme o persoană care a pretins că este o persoană echilibrată, deci nu poate fi disident. Domniei lui aparține această metaforă, că are un plămân românesc și unul rusesc, însemnând că deopotrivă cei din Republica Moldova ar trebui să-și revendice rădăcini românești, rusești, pentru că așa a fost soarta noastră istorică și așa mai departe. Unde e aici disidență? Deci sunt lucruri care arată că domnia s-a avut un parcurs foarte, foarte așa sinuos. E important ceea ce a spus Nicolae. Iuri Roșca nu poate pretinde că este disident din cauza că s-a etalat în calitate de luptător cu corupția, cu mafia, și actuala guvernare a venit la guvernare anume pe valul respectiv. Pe mine asta m-a mirat mai mult. În rest, sunt de acord cu Nicolae că în calitate de inculpat, deja condamnat de prima instanță, se poate adresa la Curtea de Apel, iar Curtea de Apel deja trebuie să decidă. Sunt interesante argumentele lui Iuri Roșca. a invocat în exprimarea punctului său de vedere de ce nu este de acord cu decizia primei instanțe, că nu au fost martori audiați, că a fost viciată procedura. Vom vedea ce va spune Curtea de Apel.
Domnul Roșca, el vrea să apară ca un disident pe plan internațional, nu național. El vorbește despre sine ca un disident sau ca un om care luptă cu globalismul, cu satanismul. El se alătură lui Putin în lupta lui. Adică Putin acum tot se dă apărător, singur apărător al valorilor tradiționale.
Dacă e asta ce urmărește Iurie Roșca, vreau să-l decepționez, nu are nicio șansă, pentru că principalul promotor al globalismului este președintele Xi Jinping al Chinei, care, ne amintim, la summitul de la Davos din 2017 a făcut o declarație că este contraproductiv să se lupte împotriva globalismului. Deschideți-vă către ocean, rămâneți într-o băltoacă a izolaționismului, a fost mesajul lui Xi Jinping.
Eu cred că el nu se uită atât de departe, el se uită alături la Rusia. De ce, evident, cine au sărit în ajutorul lui, cine îl elogiază, cine îl sprijină forțele pro-ruse. Mă mir că Dodon tace sau poate că mâine poi mâine se va expune și Dodon. Iar la București iarăși niște persoane care pot fi bănuite de anumite relații și de anumite simpatii pentru Putin. El acum apelează la ajutorul putiniștilor din interiorul Republicii Moldova și din afară Republicii Moldova.
Liderul socialiștilor Igor Dodon vrea ca Republica Moldova să adopte o lege privind agenții străini asemănătoare cu cea din Rusia și mai nou din Georgia. Într-o postare pe canalul său de Telegram, acesta a scris că este nevoie de un astfel de instrument, citesc, pentru a verifica ce fac organizațiile neguvernamentale în Moldova, care devin o ramură separată a puterii în țara noastră și au chiar mai multă putere decât mass media și politicienii, citat închis. Potrivit lui Igor Dodon, organizațiile neguvernamentale ar avea bugete colosale care le-au permis să devină o putere separată în Republica Moldova. Liderul socialiștilor consideră că societatea civilă nu este suficient de vocală acum în a condamna fără de legile, cum spune el, comise de actuala guvernare. O lege similară adoptată de Georgia în mai a oprit procesul de aderare a acesteia la Uniunea Europeană și a determinat Statele Unite să blocheze un ajutor financiar pentru această țară în valoare de 95 de milioane de dolari. Igor, cum poate fi înțeleasă această supărare a lui Igor Dodon pe organizațiile neguvernamentale? Ce îl nemulțumește, de fapt?
Sunt multe lucruri care îl nemulțumesc pe Igor Dodon. Nu trebuie să uităm că Igor Dodon l-a susținut pe colegul său de fracțiune, domnul Bogdan Țârdea, atunci când acesta a publicat o compilație din rapoartele organizațiilor neguvernamentale, pe care a prezentat-o drept un studiu de-a domniei sale, făcând concluziile care, iată, acum Igor Dodon le scoate de sub preș, da, și le aduce în spațiu public. E foarte bine, eu mă bucur că Igor Dodon a revenit la această problemă, pentru că ea scoate în evidență că Igor Dodon habar nu are despre ce vorbește. Dacă vorbește despre agenții străini și invocă uneori și experiența Statelor Unite, el ar trebui să știe că în Statele Unite o lege respectivă referitoare la agenții străini a fost adoptată tocmai în 1938, când erau foarte active componentele internaționale a patra troțchiste, care porneau de la necesitatea revoluției permanente, deci bolșevizarea și leninizarea întregii lumi. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știe Igor Dodon este că legea respectivă în Statele Unite a fost adoptată în cadrul altui proces care este specific doar pentru Statele Unite, deci activitatea de lobism. În Statele Unite, agenții străini se înregistrează ei înșiși, nimeni nu îi identifică în calitate de agenți străini pe care îi ia la ochi ca să îi supravegheze și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri sunt lipsă în Republica Moldova. O lege similară, chipurile pe care a adoptat-o Federația Rusă, ea a fost contestată la CEDO și CEDO a spus că e o aberație. Igor Dodon dă dovadă prin asta că habar nu are despre subiectul pe care încearcă să-l dezvolte. Iar mie îmi place inițiativa domniei sale pentru că aici ar trebui să scoatem în evidență alte lucruri. Hai să vorbim despre toți agenții externi, așa ca în Rusia. Hai să vorbim despre Biserica Ortodoxă, care este filială a Bisericii Ruse și care, data trecută am discutat, iată, Biserica Rusă îi achită facturile la gaz. Ăsta e agent străin? E o întrebare care nu poate fi trecută cu vederea. Biserica este organizație necomercială, la fel ca și alte organizații necomerciale. Hai să vorbim despre persoane fizice. Domnul Dodon se consideră agent străin, pentru că domnia sa, iată, încalcă legea privind organizațiile necomerciale. El este președinte al unei organizații necomerciale care la sfârșitul lunii iunie trebuie să facă raport public despre activitate și să ne povestească de unde resurse. Deci el era promotor al intereselor business-ului rusesc. Este el agent străin? Se califică ca și agent străin? Am vrea să știm cine i-a finanțat activitatea. Eu presupun că domnia sa a refuzat să fie candidat și l-a înaintat pe domnul Stoianoglu pentru că ar fi trebuit să facă declarații despre venituri. Așa, atunci, ca să nu facă o astfel de declarație despre venituri, a decis să părăsească cursa electorală. Oricum, la anul, când vin alegerile parlamentare, va trebui să facă declarația pentru 2 ani de zile și vom vedea atunci, deși oricine, iată noi acum, ca și cetățenii Republicii Moldova, pornind de la legea privind organizațiile necomerciale, la cererea noastră, el ar trebui să facă public raportul activității sale în calitate de președinte al unei organizații necomerciale. Apoi, toată rețeaua Șor, care primește bani adaus la pensii și așa mai departe, e vorba despre chipurile, despre zeci de mii de cetățeni, aceștia ar trebui să fie declarați agenți străini pentru că primesc bani de peste hotare. Dacă face trimitere la legea rusească, păi noi avem un șir de scriitori marcanți care au fost declarați agenți străini, scriitori de prima mărime din Federația Rusă, care nu primesc bani din străinătate, dimpotrivă. Ei sunt cei care au scris și își primesc onorarii pentru lucrările care le-au publicat în Federația Rusă. Faptul că ei se găsesc în afara hotarilor Rusiei, asta nu-i motiv să fie declarați agenți străini, pentru că dacă mergem pe această variantă rusească, atunci Șor e agent străin, Igor Dodon este agent străin, mai cu seamă atunci când povestea lui Plahotniuc câți bani primește de la Gazprom pentru finanțarea Partidului Socialiștilor. Eu cred că mai degrabă e un cadou pentru opinia publică această inițiativa lui Igor Dodon, pentru că am avea de discutat atâtea lucruri interesante prin jurisprudența CEDO, pentru că suntem parte a Consiliului Europei, și prin experiența Rusiei. Toate lucrurile trebuie puse împreună și ar trebui să scoatem la iveală multe, multe lucruri. Și încă un fapt foarte interesant. Implicarea societății civile în procesele sociale din Republica Moldova s-a făcut la inițiativa Partidului Comuniștilor. Ea a început după ce în 2005 a fost semnat Planul de Acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, care prevedea în mod expres implicarea societății civile. Organizația pe care o conduc eu a fost contactată de către emisar de la guvern ca să participe la elaborarea Planului Național de Dezvoltare a Republicii Moldova. În 2005, Marian Lupu, în calitate de președinte a Parlamentului, s-a adresat către societatea civilă ca să participe la elaborarea unui document, hotărâre de parlament despre modul în care autoritățile din Republica Moldova cooperează cu societatea civil. Deci, partidul din care a făcut parte Igor Dodon, care a elaborat toată această legislație și a adoptat o hotărâre de parlament, acum invocă faptul că nu-i place ce la ce a contribuit. Și chestia asta, de asemenea, trebuie scoasă în evidență. Eu mă bucur foarte mult de inițiativele lui Igor Dodon.
Nicolae, cât de periculoasă ar fi o astfel de lege pentru relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și cum poate influența activitatea organizațiilor neguvernamentale adoptarea unui astfel de document?
Să vedem de unde a apărut această idee. În Georgia s-a adoptat această lege imitând într-un fel ceea ce se întâmplă în Rusia. Legea din Georgia, dacă nu mă înșel, spune că dacă există o organizație care primește 20% din veniturile sale din străinătate, deci trebuie să-și spune eticheta că este agent străin. Dar dacă o organizație primește 50%, iată cum a spus Igor, ori primește câte 1 milion de euro, dar le primește pe ascuns, Păi nu se întâmplă nimic, adică asta pe nimeni nu îi interesează. Două abordări diferite, felul cum se acționează în Occident, deschis, aceste ONG-uri nu iau acești bani pe ascuns, depun niște proiecte, aceste proiecte iarăși sunt deschise, depun oricine, concurează și așa mai departe. Mai mult decât atât, prezintă anumite rapoarte cum cheltuiesc banii în fiecare an aceste rapoarte. Există organisme care verifică, audit se numește, e totul deschis. Și chiar dacă anumite ONG-uri se implică în activitatea social-politică, în alegeri, de exemplu, păi eu o fac pe anumite segmente care poate le scapă unor instituții. De exemplu, observarea alegerilor. Nu poate să cuprindă statul toate aspectele legate, de exemplu, de alegeri libere și corecte, sau felul cum reflectă mass media campania electorală, sau cum au acces diferite forțe politice la mass media. Adică sunt o sumedenie de aspecte care statul nu le poate asigura, iar ONG-urile, organizațiile non-guvernamentale, obțin anumite finanțări tocmai pentru a observa, adică pentru a asigura procesele democratice, pluralismul din Republica Moldova. Și desigur că noi trebuie să ne opunem adoptării unor asemenea legi, noi trebuie să luptăm pentru o societate democratică, nu pentru o societate de tip rusesc, așa cum vor unii lideri ai Georgiei să construiască acum. Eu cred că inițiativa lui Dodon este legată totuși de simpatiile sale prorusești, de ceea ce se întâmplă în Rusia, și el nu-i place că Occidentul sau că Uniunea Europeană finanțează aici chiar și activiști care luptă, să zicem, pentru aer curat sau împotriva violenței.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din această săptămână, Igor, ți s-a părut interesantă și merită atenție pentru public?
Cea mai interesantă și cu efecte de lungă durată, sigur că este schimbul care a avut loc la Ankara, schimbul unor deținuți politici din Rusia pe niște criminali patentați și spioni ruși. Este șocant acest lucru și eu cred că acest schimb care a avut loc va avea influențe foarte, foarte mari pe viitor în relațiile internaționale dintre Rusia și în special Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, cu impact și asupra statelor care, iată, șovăie. Nu știu de partea cui să fie în această luptă pe care a început-o Vladimir Putin în decembrie 2001, atunci când a trimis faimoasele scrisori către NATO și Statele Unite ale Americii privind noua ordine mondială, hai să-i spunem așa.
Nicolae.
Și mie mi-a atras atenția această tranzacție. 9 persoane din Rusia, printre care și un asasin. Rusia până acum nega că acest Vadim Krasikov, care a ucis un lider cecen, cetățean al Georgiei, în centrul Berlinului, și ei nega că Rusia are vreo atribuție. Acum Putin îl întâmpină pe un asasin la aeroport și îl salută. E un semnal sinistru. Și cine au fost 18 care au fost eliberați de Rusia? Oameni, de pildă, ca cei care au protestat împotriva războiului sau un jurnalist acuzat de spionaj fără vreo dovadă oarecare. Adică oameni, într-adevăr, nevinovați și se poate presupune că ei, în mod special, au fost luați ostateci. Navalny trebuia să fie schimbat. Navalny a fost ucis înainte de acest schimb. Acum, această ipoteză că pe el special l-a ucis ca să nu îl elibereze, fiindcă figura și el se cerea și eliberarea lui. Și pe urmă, din cauza acestui asasin, acest schimb trebuia să aibă loc mai înainte. Germania nu vroia, fiindcă el era condamnat acolo pe viață, dar ei așteptau să fie eliberat acest asasin. Și în afară de asta, un cetățean german a fost condamnat la moarte în Belarus. De ce în Belarus? Fiindcă în Rusia Rusia a fost abolită pedeapsa capitală, dar în Belarus și cetățeanul german, desigur că risca să fie ucis și atunci autoritățile germane au mers la acest schimb. Dar, desigur că mai sunt și alte evenimente, Kamala Harris și-a ales în sfârșit vicepreședintele pe Tim Walz, guvernator al Minnesotei. Ucrainenii au început o ofensivă în regiunea Kursk, a cărei semnificații încearcă să ghicească toată lumea. Unii zic că n-ar trebui, dar alții zic stai să așteptăm să vedem încotro merge. Și mai sunt știri, desigur, care au fost foarte interesante, dar despre care e mult de vorbit.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europaliber.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europe Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!